Азатлык радиосы сөйли. Бүген 23 август якшәмбе көн микрофон алдында Алан Дышкарасова бүген безнең тапшыруда. Казанны уры җирләр дип атаган Феофан хәзер Кирмәндәге биналарга кулын суза. Түбән Новгородның Пашат һәм Семечки авылларында 1919 ел зылым корбаннарын анытмыйлар. Россия халкы дигән атаман нәрсәне күздә тотып әйтелә, академик Индус Тахир белән әңгәмә шул хакта булачак. Бұлар хақында біздің интернет сәхифемізде де оқырға мүмкін. Адресіміз azatlyq.org.
Азатлық радиосы.
Соңғы хабарлар белән Алсу Қырмаш болды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Қазан һәм Татарстан митрополиты Феофан Кирмәндәге президент аппараты утырған бинаны сырап Татарстан җитәкчелегенә хат язды. Фикрен матбугатта да раслады. Наил Аланы тыңлайық.
Татарстанга килеп бер ай чамасы үтүгә үк Урыс православ чиркәүенең төбәктәге башлыгы Феофан Казан кирмәнендәге биналарга да кулын суза башлады. Элегрәк Эрхерей консисториясе булган бинаны чиркәүгә кайтарыгыз дип Татарстан җитәкчелегенә хат язган булса, 18 август көнне Интерфакс белән әңгәмәдә ул бу ниятен тагын бер кат раслады. Канун бар һәм Аллага шөкер, Татарстанда бер-бер артлы гыйбадәтханәләрнең һәм Урыс православ чиркәвенә караган милекнең кайтарылуына мин ишандым. Моның өчен эш бара, без хакимиятләр һәм җәмәгатьчелек белән алга таба да бергә эшләрбез, ди Феофан. Элегер Харай консисториясе, ягъни митрополия идарәсе булган бинада хәзер президент аппараты утыра. Шулай ук Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты урнашкан бинада үз вакытында консисторияга караган булган. Казан яулангач ислам изелеп, православлар өстенлек иткәндә 1555 елдан алып 1917 елга кадәр Казан епархиясе белән идарә иткән православ епископларның резиденцияләре Казан кирмәнендә була. Тарих институты директоры Рафаил Хакимов Яфанның бу ниете барып чыкмаячак дип белдерә.
Без үз вакытында аның канун законы инде кабул иттек. Менә бу музей-заповедник дигән нәрсә. Ул дин белән дә бәйле түгел, мөселманныкы белән дә, христианныкы белән дә түгел, андагы чиркәү белән нәшет, алар музей, музей статусында. Әле теге вакытта сөйләшкәнбез, бөтен министерстволарыннан чыгарырга дип, хәзер шул үтәләде. Ул музей булып калачак. Аны мөселманнар да анда керергә маташтылар, кысылып. Бұлар да әллә қашан инде йөриләр шуның турында сөйләнеп. Хәзер без аны куптара башласак, ул рәткә китермей. Аларның биналары җитәрлек, болай да.
Дип белдерде Хакимов. Феофан Казанга килүгә үк татар телендә өйрәнәм дип әйтте. Белгечләр аның бу сүзләрен чиркәү идеологиясен татарлар арасында да киңрәк тарату өчен әйтелде дип бәяләде. Гыйбадәтләрнең берсендә Феофан Казанны уры җирләре, Татарстан ул Русия диде. Аннан соң Интерфакс агентлыгына әңгәмәдә җөмләдән сүзләремнең бер өлешен генә алганнар, мин алай дип әйтмәдем дип акланырга тырышты. Без сөйләмебездән рус дигән сүзне төшереп калдыра алмыйбыз бит. Без аны алып та атмаячакбыз. Мин күп сәяхәт иттем, еллар буе төрле илләрдә яшәдем. Чикне чыккач, я булмаса кая да булса килгәч, татарга да бу урыс дип әйтәчәкләр һәм яһудкә дә, ди чиркәү әһеле. Интерфакс кавыл православ мәдәният нигезләрен сөйләшүләр нәтиҗәсендә мәктәпләргә дә кертеп булыр дип өметләнүен белдерде. Казан федераль университеты бинасында гыйбадәтханәне яңадан торгызу идеясенә дә каршы түгел. Хакимов фикеренчә, урыс православ чиркәү вәкиленең бу кыланышлары чарасызлыктан килеп туган. Мәскәүдә дә 2 миллионлап мөселман булганга, Татарстан гел уңышлары белән генә дан казанганга аларның эче пыша, ди ул. Феофан Татарстанга китерелгәндә республика җитәкчелеге белән килештерү-килештермәү ябык калды. Президент аппараты бинасын сорап хат язу Феофанның үзен өстен итеп куярга тырышуына ишара булып тора. Гадәттә зур җитәкчеләр арасында милек мәсьәләләре ниндидер сәяси хәлләрен шишәргә кирәк булганда давай дип хатлар язганчы үзара очрашкан вакытта шыпырт кына ым кагып сөйләшеп алу гадәте бар. Тарихчы Нурулла Гариф элекке митрополит Анастасий Татарстан җитәкчелеге белән уртак тел таба иде дип әйтә. Ә Феофанның әлеге гамәлләрен ул республикадагы тынычлыкны бозарга тырышу, халыкны тынычсызлау дип бәяли.
Болар теге реаль нәрсәләрне чамалыйлар микән? Реаль теге тормышны ул бит инде аларныкы булса, аңа хәле татар халкының изгүрене бит инде. Менә мин аларның теге реаль тормышны алар күрәләр микән, аңлыйлар микән? Каршы чорда кемнәр арасында яшәгәнен дип уйлыйм инде. Икенче яктан, аларның әгәр алар чынлап торып уйласалар, Bunların üzerine yine bu başları hikmetiydi. Allah nindidir teki yöneliş ne alıp baralardır gibi. İşten çıkan nindidir fikrini uzdurarlar gibi. Hemalarının kutuptuşları vardır. Bunu başka bir anlatıp bulmuyor. Bu bir başka siyatrağına bir türlü. Eğer Müslümanlar sorasalar bizim devletçilikten nigizi, Allah'ın nigizine neler bulgadıp Allah ne seyitirler idiyken.
Dip bildirdi o zatlıkka Nurullah Arif.
Nail Allah'ın əlgə yazması bile bizim internet səqifəbizdə de tanış alasız. Adresimiz ozatlıq.org.
Bizim halkımız elek-elekten ruhi terbiye nigidinde.
Bu mesele bizim için bir kaderli.
Allah Rabbimizle inanımız farklı ve imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardıymış mukabir taşların.
Zakonda bu da bu mu? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzlerinden gayb izlemiler, Emre Tatarstan'a gelip bizden gayb izlediler.
Robust minority rights, let societies benefit.
Gururlarını da korkularını Erlenu var bitmene.
Elhamdülillah mescidimizin düzülüşü için.
Belki biz bilmeden mağlumatlar da aşılır.
Siz Azadlık Radyosunu tınlıyorsunuz. Tüben Novgorod ülkesinin Paşat Xemisyoviçke oğulları halkı 1919 yılda bulan faciğeli vakiyalarını hatır kini bilen iski ala. Qanlı kızıl terör yıllarında bolşeviklar bu oğullardaki imamlarını hem gadi yeş kişilerine barlığı 52 kişinin atı bitirgen. Bu yıl hatır kini bilen birretten oğulda yana tizilgen meşetinin 25 yıllığında beyrem ettiler. Paşat Xemisyoviçke atlı Tatar oğulları bir tuğanlar kibik alarını barı yılgağına ayırıp dira. Tarixa kusalsaq Paşat oğulu kişileri de nesilleri bilen Xemisyoviçkega barıp tutaşan. Bu iki oğul zorlukları bilen de bir şama Paşatta 385 yıl var deyiler, halkı 440'a jete, kubisi ilken yaştagiler, Xemisyovichkeda hujalıklar 400'ge varıp jete, halkı 500 tiresi. Adet boyunca Paşat oğul halkı uzak uramğa jiyildi, anlar oğul kartları, iratlar uram boylap tağbir ayta buzdular, halkının başında Rusi Müfteyler Şurası reisi uranbasar Ruşan Abbasov tırdı. Xemisyovichke oğul kartları da oğul üstünde tağbir avazı yangıratıp, bundan 96 yıl ile qanlı vaqiga bulan uranğa yol tuttu. Bir gayipsizge 52 Tatar kişisi atıp ötülgen Urunda hazır oğul idaresi binası urnaşkan. İki oğul kişileri, iki meşartları kızıl terör kırbanlarının kuanı kıyılan urunga şahitler haberliğinde işiraştı birleşti. O vakiyalar hazırda canlı kartini bulup gelip basa, yapyaş irlerini, oksakollarını konga batırıp gövdelerin öt ülekseleri gibi iki oğul arasında yorga taşlılar. Bir neşe gün bu urunu kararlı bolşeviklar saklı, kişilerde tuğanlarının gövdelerini alıp kaytıp kümergede vermeler. Oğul halkı dışman kitkenin koraptırıp, onlar yuvalı bilen kadirli kişilerinin ülü gövdelerini alıp kaytıp kırmetlep jirli. Nakmine şul urunda hazır taştaqta urnaşkan hem yıl sayın xatırkın uzam. Qoyşandırmında boz, kanal kubik eyver bulgan şuşu xoluq şahitler xabarlıgı yasab memorial kompleks itib tırgızgan. Taştaqtağa şahitlerinin isim familiyaları yazıp koyulgan sovet vaqtında xoluqna o urundan bizdirge tırışkanlar tek kişiler bu urunu qadirlap saqlap tırgan. İki oğul xalqına tügül tereyaqta da musulmanlar gelip şahitler ruhuna Dua kılıp tırganlar. Kup yıllar kabirlik üstünde oğuştan işlengen çar duğan tıra, barı 1999 yıldağına Feyiz Filmanov atlı metsinat bu oranda zor kompleks tizide. Memorialının maydanı 1 hektar təşkil ite, kompleksinin uzakı rövüşünde memorial stellada tizilir. Ne işin bolşeviklar 1919 yılda şul kadar kişini otu bitiresin? Çınlıqta Paşat Xemisyoviçke oğullarının yaşları ıyıştırgan baş kütelerinin ana şul faciğali təmlana. Elgi vaqiğanın tarixini irenge Mansur Hafizov'nın Tatar oğul faciğası deyip atağın kitabında bulay suretlene. 1918 yılının kis oğurunda oğulda parti yaşaması hem kombatlar komitet bitnatı tizilgen 1918 yılının birinci yartısında Xemisyovichke hem Paşatta baytaq revolüsyonun üzgarışlar tırmışqa aşırılgan oğul sovetleri olarının reisleri hem ser katipleri saylangan yerine sosializasiyalı turunda konunga turu kitirip anı vaxtlışa bulu işi başlangan. Ballarının dünyavi okutuğa küsürü olarga din iretuğunu hiç çiksiz tuyu hem meşet yandağın mektep medreselerini bitiru şulay hujallı kün kürüşünde devletinin ikmekke monopolisi hem azıq tilik diktatursa taleplerine yaraşlı rövüşte uzgartıp kuru boyunca meselelerde Müslüman Hristiyanlar bilen kıyın erişilgen. Bunlar barışı da Xemisyovichke Paşat kişilerinin öte ağır moral psikoloji hem siyasi ahlaki sınavlarga duşar etken. 1918 yılının noyabr ahırından 1919 yılının 13 günvarına kadar Xemisyovichke hem kurşu Paşatta baytaqana keskin kameller kılganlar. Bu şaralar jirli Müslümanlarının moral psikolojik tatırıqlığın cemirirge hem idare etilüşün iterge oğul yarlıları bilen хәлле кешеләр арасындагы көрәшне кискен көчәйтергә тиеш булган. Аларның икенче чарасы халык тарафыннан ихтирамлы һәм йыгынтылы гражданнарны бигрәк тә авыл муллаларын әшәке сүз белән сүрү, корал белән янау, кул күтәрү, башка түбәнсетү мәсхәрәләү чаралары белән куәтләп эшкәртү була. Авыл яшьләре мондый мәсхәрәләүләргә чыдап тора алмый, баш күтәрәләр, большевикларның берсенең башына да җитәләр. Баш күтәрү шул көн үк бастырыла, моның өчен читтән ярдәм китерелә, кем аткан, кем үтергәнне тикшереп тормыйча халыкны кулга алу башлана. Авылларда гадәттән тыш кылынытлар ике көн буе мәхкәмәсез Нисел Пашат авыл уртасына алып китергән кешеләрне аталар. Мәйитләр авыл урамына чыгарып ташлана. Күбесенең сорау алган урында ук җан кыйганнар аккан канын да җыештырмыйча икенче гаепләүчене кертеп утыртып тагын атканнар. Шул ике көндә 52 кеше ярткычларша үтерелә, авылның иң яш, иң актив кешеләре юк ителә, аларга нибары 20-25 яш була. Канлы туй тәмамлангач, мәйтләрне күмә башлыйлар, авыл халкыннан мылтык белән янап, Пашат белән Семичка арасында баз казыталар, мәйтләрне шул базга ташлыйлар. Күмгәндә атылган кешеләрнең каберләре әле тере була. Качып кына күзәтеп торган кешеләр ул каберлек берничә сәгать селкенеп торды дигәннәр. Билгеле инде бу кешеләрне кадерсезләп, аннан-маннан гына күмеп ташлаганнар. 1919 елда башланган фаҗига 1937 елда да кабатлана. Шул елның августында тагын берничә авыл кешесе кулга алына. Аларны Түбән Новгородка куып алып китәләр һәм сентябрь аенда башка муллалар, укытучылар белән берләтен атып үтерәләр. Бу урында да хәзер истәлек тактасы тора. Пашат халкы белән аның тарихындагы шушы кайгылы вакыйгалар турында истәлекләрне бүлешергә быел күп кенә кунаклар килде. Финляндия, Эстония, Швециядән татарлар, шулай ук Русимовтар шурасы рәисе урынбасары Рушан Хәзрәт Әббәсов, Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Табрис Ярулин, Мәскәүдән һәм башка төбәкләрдән милләттәшләр. Шундый фаҗигалар кабатланмасын дип алга таба ничек яшәргә, шул турда сөйләшергә дип җыелдык. Шәһит булып киткән бабаларыбыз үз үлемнәре белән безне бердәмләштереп торалар. Власка килгәч сак булыгыз, кеше булып калыгыз дип, менә нинди фаҗигалар булырга мөмкин дип безгә искә төшерәләр, әйтеп торалар, диде Русимовтар шурасы рәисе урынбасары Рушан Хәзрәт Әббәсов. Тампара шәһәре мәхәлләсе рәисе Вахид Вафин да үз фикерен җиткерде. Бик яман авыр хәлләр заманнар булган. Мин уйлыйм, һәр авылның, һәр вакытның, һәр халыкның хәтер көннәре бар. Мин әле бик яш, сугышында күрмәгән, әмма әби бабаларымның сөйләгәннәрен тыңлап, аңлап бетереп булмый. Без хәзерге вакытта бик рәхәт яшибез. Тампара шәһәрендә 100 татар яши, зур йортларның 30% татарныкы, фатирлар да бар, үз мәчетебез дә бар. Мин бер генә әйберне аңлап бетерә алмыйм. Урас авылыннан Тампера шәһәренә туры шалтыратып була компьютер, телефон уйлап чыгарлар, әмма сугыш һаман туктамый. Аңа кешенең башы җитмиме? Семичке авылы мәчете имамы Рәшид хәзрәт шәһит булып киткән бабаларыбыз безгә динне саклап калган. Безнең бурычыбыз ислам динен кадерләп, уразалар тотып, намазларны укып яшәргә дип җыелган халыкка мөрәҗәгать итте. Хелсинки мәхәлләсе имамы Рамил хәзрәт Биләев, Нижгар татар мишәрләре кайда гына яшәмәсеннәр, кайда гына бармасын, ике нәрсәне мөкаддәс әйбер итеп тоталар ислам динен һәм ватаннарын гыйнбар. Кышкы салкын көннәрдә авылыбызда имамнар, эшмәкәрләр, шәкертләрне бер гаепсезгә атып үтергәннәр. Киләчәктә мондый хәлләр кабатланмасын дип сүз тотты. Чаралар беткәч, авыл халкы Пашат һәм Семичке авыллары мәчетләренә юл алды. Анда ул көнне мәчетләрнең 25 еллык бәйрәмнәре билгеләп үтелде. Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районында татар районы дип атала. Сталин вакытында ул милли район булып торганда, аннары милли районнар бөтен ил буйлап бетерелгән. Кызыл Октябрь районына да берничә урыс авылын истәп куялар, әмма район үзәге татар авылында урнашып кала. Район үзе Кызыл Октябрь дип аталса да, үзәк авыл Ураз авыл дип атала. Финляндиядә яшәүче татарлар нәкъ менә шушы һәм якын тирәдәге берничә авылдан чыккан. Гомумән, Түбән Новгород өлкәсенең татар авылларында сәяси репрессияларга дучар булганнар гел истә, аларга аеруча игътибар бирелгән. Һәр авылның мәчет ишек алдында диярлек корбаннар исемнәре язылган таш такта тора. Мәдәни авылының музеенда тулы бер экспозиция эшли. Әлеге язма белән хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер сибир татарлары турында язма тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул Азатлык архивыннан алынды. Наиләләрне тыңлыйк.
Соңгы җанисәп нәтиҗәләре игълан ителгәч, Сибирдә яшәүче Сибир татарлары үзләренә аз санлы җирле халык статусы алу мәсьәләсен янә күтәрергә җыена, мөхтәрәм тыңлаучылар. Узган җанисәптә 6800ләп кеше үзен татар түгел дип, ә Сибир татары дип күрсәткән. Төмән дәүләт университеты галиме филология фәннәре кандидаты Максим Сәгыйдуллин сүзләренчә, статус алынган очракта гына Сибир татарлары үз-үзләрен саклап калачак һәм тормыш көн күрешләрендәге икътисади мәсьәләләрне дә хәл итәчәк. Сибир татарларының төрле милли хәрәкәтләре бар. Олар контакт һәм башка социаль шелтәрләрдә дә үз төркемнәрен булдырган. Максим Сәгыйдуллин милләт мәҗлесе оештырырга ниятләре бар икәнлекне дә әйтте. Сибир татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында Максим Сәгыйдуллин белән булган әңгәмәнең бер өлешен 17 гыйнвар көнне сезнең игътибарга тәкъдим иткән идек инде, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген аны тулысынча тыңлагыз. Мин әңгәмәбезне радиобызга килгән бер фикердән башламакчы булам. Язучы исемен күрсәтмәгән, ул үзен мин төп Сибир татары дип белдерә һәм малны, полны, богатство үз көтсем белән табам. Үземә даналу өчен миңа Казанга бару кирәкме дип дәвам итә. Аңлавымча, радиобызны тыңлаучы бу фикерен Ләйсән төркеменең Татарстанга иҗади сәфәре тәмамланганнан соң язма сәхифәбездә дөнья күргәннән соң белдергән. Мин ул ничек язган шулайрак итеп укырга тырышам. Мин үз Сибир телемдә йырлаем, баянда, гитарада, скрипкада уйнаем. Мин Сибир телем, Сибир халкым белән горурланам. Балаларымны Сибир телендә тәрбия итәм. Сибирдә мәктәпләрдә элек әлифбаны без Казан литератур телендә өйрәнгән. Кем кайсы телдә кәпләшсәк тә спорлашмайык, көлкегә калмайык. Ләйсән группасы алар үзләре белмәйтләр кем икәнлекләрен, Сибир телеме, Казаннар мәлле. Ләйсән группасы белсен, телне посмасыннар, Сибир татарлары булгас, Сибир татарлары йырларын йырласыннар, кәләпүшләре дә аңлашылмый алар кемнәр. Сибир телендә кәпләшә дә белмәйтләр. Ялганчылар Сибир татар группасы булу ише. Алты кәпләшкәле үрәнсеннәр. Сибир татарларын оят кылмасыннар, оятсызлар, самозванцы. Без Тукай теле белән бер-беребезне кат яхшы аңларбыз, яңлыйбыз. Безнең Сүлейманов Зәнкиевтә булган Тукай шикелле. Безнең тел төрки теленнән, бөтен төрки телендә кәпләшкән халыкны мин аңлайым. Алай булса да мин Сибирдә туып үстем, үземне Сибир татары дип санайым. Без булган, буларбыз һәм яшәйбез Сибир татары булып. Сибир татарлары мәңге яшәрләр. Казанлылар безгә атсуланма, хуш киләсез. Сибир татарлары без олыйл, сыйдырырбыз күңелләр без киң, хуш. Сезгә Сибирдән яхшы теләкләр белән Сибир татары мин булам дип яза тыңлаучыбыз. Мин бу хатны ничек бар шулай итеп укырга тырыштым. Автор язганча бер үзгәрешсез. Максим, менә бу авторның фикеренә мөнәсәбәтегез ничек булыр?
Бу хат Сибирдә татарлар арасында, төрки халыклар арасында булганны күрсәтте. Чөнки бар Сибир татарлары, төп Сибир татарлар бар. Килгән Казан татарлары һәм алар аралашып яшиме, ничек яши, аралашмыйча яшиме, әмма ике халыкның бер тигез яшәве бар. Менә бу хаттан күренә, әгәр дә Сибир татарлары дип санала икән ул, ул Сибир татарлары, ул Сибир татар теле, Сибир татар мәдәнияте, җырлары булырга тиеш дигән фикердә йөри хат авторы.
Теге Казан ягыннан үз вакытында күчеп килгән һәм аннан соң бу теге соңгы елларда күчеп килгән татарлар турында түгел, ә җирле Сибирдә яши торган Сибир татарлары бөтенесе дә шушындый фикердәме?
Төрлечә бар. Берничә өлеше Сибир татарларының без татар дип саный, әмма бары бер әйтә без Сибир татарлары ди. Әмма без татарлар ди. Менә шундый ике катлы психология. Кайберәүләре без Сибир татарлары дип әйтте.
Әйсә без Казан татарлары түгел инде, казанлылар белән бернинди дә безнең уртаклыгыбыз юк диючеләр дә бар инде.
Әйе, андыйлар да бар, әлбәттә. Алар күп. Менә булып үткән җан исәбе күрсәтте аны, әмма хәзер аның цифрлары чыкты, әмма алар түгел, чөнки күп кешене яздырмадылар Сибир татарлар дип.
Андый компания булдымы?
Әйе. Менә күп сигналлар килде урыннардан. Менә без Сибир татарлары булып язларга телибез, переписчиклар яздырмый дип.
Ә нәрсә дип әйттеләр аны?
Переписчиклар әйткәннәр: никаких сибирских татар нет, не выдумывайте, пишитесь татарами. Переписчиклар үзләре шулай әйткәннәр икән. Без менә шул Сибир татар хәрәкәтендә булган кешеләр өлкәдәге статистикага кердек, статуправленияга кердек. Сөләйманов укуларына чакырдык андагы эшләүчеләрне, түрәләрен. Алар безгә әйттеләр, барысы да булыр дип әйттеләр. Түгел булыр, әмма менә шулай булып чыкты. Димәк, инструкторшылар үткәрмәгәннәр, кешегә переписчикларга аңлатмаганнар. Менә Сибир татарлары язылырга мөмкин Сибир татарлары бул һәм сез аларны бер сүзсез языгыз дип.
Ondan soň 2010-njy ýylgy janysap netijelerine göre 6774 kişi özün Sibir totary dip ýazgan. Hatyrym ýalgyşmasa, 2002-njy ýylgy janysap bilen şagaşdyrganda Sibir totarlary 3000lep kişige kimigen. Maksim meselelerinin ikinci ýagy da bar bit. Halk traditsiýalaryna, gyryw-gadatlarga, tili özünçiliklerine tugrylyk, olaryny saklarga tyrşy zor ähemiýetge ýa. Bigrek de bugünkü günde hem Sibir totarlary Tatar halkından ayrılıp üzleri güne gün ite alır mı degen sırav da tuva. Birinciden Rusya siyasetinin o sanlı halklarga münasebeti unay alarını üstürü için tırışa demes idim. İkinciden Sibir Tatarları Tatardan ayrılgan vakitte Ruslar bilen koşulup erip yukka şuğuğa kubrek duşar bulmaz mısın?
Sibir Tatarları problemaları, Kazan Tatarları Tatarstan için o problema tugil meselen. Татарстан үз проблемалары белән тора. Сибирдәге торган кеше үз проблемалары белән тора. Россиядагы гомум сәясәт булмаса да. Безнең үзебезнең проблемалар хәзер нинди? Әйтеп китергә кирәк. Иң беренче чиратта телебез бетеп бара. Менә авылда торалар да, мәсәлән, балалар сүз аша урыс сүзләрне аралаштырып баралар. Мамам әйтте, творог алып кил дип ди. Димәк, тел үлеп бара. Бу бит аяныч хәл. Әдәби телгә беркем күчеп бармый. Урус телгә күчеп бара. Иң мөһим нәрсә телебез югала, әдәби телгә Казан татарлары теленә беркем күчми. Икенче яктагы проблема хәзерге буын мәктәп укучыларының ата-аналары алар укымаган татар телен һәм алар үзләре баш тарталар. Мәктәптә балаларга татар телен укымаска нәрсәгә диләр алар? Безгә татар теле. Без аны аңламыйбыз диләр. Татар әдәби теле кирәкме анда? Киң мәгънәдә әйткәндә, әйме кая кулланыла ул төмән арасында? Ну, татарлар карыйлар ТНВ-ны. Сибир татарлары, татарлар Сибирдә җырларының концертларын, спектакль булса аңламыйлар да. Шуңа күрә татар әдәби теленең өйрәнелүе дә кирәкме дип әйтәләр. Икенче яктан милли рухыбыз, милли мирасыбыз, культурабыз үлеп бара. Җырларыбыз җырланмый хәзер мәҗлесләрдә кеше айрылмагызны җырлый, ә халык җырлар дигән, халык музыка дигән нәрсәне белми дә. Үзебезнең Сибир татар җырлар бар. Аларны исәплегенә кеше белә. Һәм җырлый ала. Өченче проблема тагы да хәзер җирләр китабезнең частный собственностька. Хусусилаштырыла җирләр һәм Сибир татарлары авылларда яшәп, урманга кирип җиләк җимеш җыя алмый, чикләвек җыя алмый. Ул бит тик кенә үзеңә ашар өчен түгел, ул сатлык өчен. Авылларда эш юк, кеше шуны сатып эшли, ә шул хусусилаштырып җирләрне, малны анда көтәргә ярамый. Иң мөһиме күлләр хусусилаштырыла. Һәм кеше күлгә төшеп балык тота алмый. Ул балык белән торган үзе дә ашый, сата да аны Сибир татар халкы. Менә шундый проблема. Әгәр дә безгә Сибир татарларын сакларга кирәк икән, ниндидер адымнар ясау кирәк. Безне бит Татарстанда көтеп тормый беркем дә, килегез монда да торыгыз дип әйме. Безнең җиребездә, үз туган җиребездә проблемаларны чишү кирәк. Татарстан монда безгә булыша алмый берничек тә. Шул баш күтәрүебез безнең Сибир татарлары булып калсын дип статус алу кирәк, җирле халык статусы. Югыйсә без юкка чыгабыз, телебез булмый, безнең яшәргә чара юк.
Максим Сибир татарларының статусы үз билгеләнүе турында инде 20 еллап сүз бара. Булат Сөләйманов милли хәрәкәт оештырган вакытта ук бу мәсьәлә күтәрелгән иде. Бүгенгә нәрсәләр эшләнгән?
2002 елдагы перепистан соң без хакимияткә хатлар яздык. Берничә иҗтимагый оешмалардан безнең турында Мәскәүгә языгыз, документлар бирегез, безгә статус бирегә дип. Аның ни механизмы шул? Алтта җирле халык җирле хакимияткә бирә заявленияларны барысында. Без менә Төмән өлкә администрациясына, Думасына хатлар җибәрдек. Безгә статус бирегез дип. Бөтен законнарны җыеп, шунда туплап шул хатларда нинди законнарга таянып сорыйбыз, бөтен нигезләмәләр язып. Безгә килде кире җаваплар. Кире кактылар безнең сорауларга, нидләр вопрос изучается дип язганнар. Вопрос будет уже күп мол тагда изучаться ителә. Инде 20 еллап Сөләйманов укуллары бара. Сибир татар телен, мәдәниятен, иҗтимагый эшен барысында нитәбез, өйрәнәбез. Нәтиҗә юк бернинди дә. Бер нәрсә эшләү кирәк, тагы да менә перепис үтеп, тагы да шушы хатларны без язып, тагы да нитәбез инде. Җибәрмәкче булабыз.
Тагын бу мәсьәлә өйрәнеләчәк дисәләр.
Инде безнең яшь буын килә безнең милли хәрәкәткә юристлар. Алар әйтәләр, теге халыкара органнарга чыгу кирәк дип. Теге ЮНЕСКО уже алды безнең телне менә нигә саклау өчен. ЮНЕСКОның нигендә исемлегендә кергән Себер татар теле, әйтергә кирәк, Себер татар теле нормалаштырылып бара хәзер. Безнең китаплар чыга, газеталар чыга, бераз булса да, үз көчебез белән чыгарып торабыз. Тагы да хәзер документлар әзерләдек, җибәрдек, анда международный центр стандартизации языков. Хәзер алардан уңай җавап килде, телегезне исемлеккә кертәбез дип код бирелә. Аерым Себер татар теленә. Инде нәрсә, нинди эшләр алып барабыз? Җырлыйбыз. Үзебезнең җырларын эзләп табып, авыллардан нитеп әле тотмаган әби-бабайлардан аларны эзләп, эшкәртеп җырлабыз, кешегә күрсәтәбез. Себер татар җырлары хәзер яңгырый безнең зур сәхнәдән. Зурран адымнардан нормалаштырабыз телебезне. Яздык фонетика Себер татар теленең фонетикасын, урысча, сибиртатарча сүзлек яздык, грамматикасын тәмамлап киләбез, аны чыгарабыз да, аннары киләбез хакимияткә, менә безнең телне укытуга кертү кирәк дип.
Бу төмән хакимиятенә инде.
Төмән хакимиятенә карарбыз инде, әгәр дә төмән хакимияте бер нәрсә әйтмәсә, ә төмән хакимияте бу юнәлешкә йылы карай башлады. Әйтергә кирәк, җирле халык үз телендә укырга тиеш дип дигән фикердә ул Себер татарлары аерым милләт, аерым халык дигән хакимият бар, андый фикерләр.
Җирле халык статусына ия булганнар бар бит инде. Мисал өчен төньякта яшәүче хантлар, мансилар җирле халык статусына ия. Әмма кайсы яктан килеп карасак та, бай нефть һәм газ ятмалары өстендә яшәүләренә карамастан, алар бетүгә генә таба баралар кебек. Милли үзенчәлекләрендә, телләрендә югалталар. Себер татарларына бәлки Русияның милли ашчылыкларга исе китмәгән вакытта татарлар белән бергә һәм бердәм булып, гомум татар халкы эчендә үз үзенчәлекләрен саклап калу өчен тырышыргадыр.
Хантылар белән мансилар белән алар безнең якын туганнарыбыз булса да, безнең халык бераз нирәк инде, энергичныйрак дип әйтергә кирәк һәм кешегә бераз этәркеш бирү кирәк. Шунда ул уяна. Уже халык безнең Себер татарлары дип, безнең җырлар, безнең телебез, нитебез бар, яшьләр йөри шулай дип. Интернет зур көч ул. Интернеттан итәбез без. Эшлибез күбесенчә, күп эшне. Шуңа күрә эшебез уңыр дибез. Һәм теге Россиянең сәясәте татарларны бүлгәләп, ул бит нинди сәясәт, ничек кем, ничек кемне бүлгәли. Менә мин аны аңламый. Гел шул менә татар сайтларында шул сүз татарларны бүлгәләп бетерү, ничек бетә ул татар бүленеп.
Төмән дәүләт университеты галиме Максим Сәгыйдуллин белән Себер татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында әңгәмә ишеттегез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.